Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Macroeconomics for Dummies, US. Edisyon ni Daniel Richards kasama sina Mansour Rashid at Peter Antonioni ay isang panimulang gabay sa macroeconomics o pag-aaral ng ekonomiya bilang isang kabuuan. Hindi nito, tinitingnan lamang ang desisyon ng isang mamimili o negosyo. Sa halip, sinusuri nito ang malalaking puwersang humuhubog sa trabaho, sahod, presyo, buwis, paglago ng produksyon at kalagayan ng bansa. Nakasulat ito sa malinaw at praktikal na paraan, kaya angkop sa mga estudyante at karaniwang mambabasang gustong umunawa sa balitang pang-ekonomiya. Inilahalang aklat ang mahalagang sukatan gaya ng gross domestic product o GDP, inflasyon, interest at kawalan ng trabaho. Ipinaliliwanag din ito kung bakit may pag-urong at pagbangon ang ekonomiya at paano tumutugon ng pamahalaan at bangko sentral sa mga krisis. Bagaman US edition ito, kapaki-pakinabang pa rin ang mga batayang ideya sa mga Pilipinong nag-uugnay ng pandaigdigang pangyayari sa presyo, trabaho, remittances at patakarang pang-ekonomiya sa Pilipinas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa ekonomiya bilang isang magkakaugnay na buo. Pangunahing layunin ng aklat ang ipakita kung bakit hindi sapat na tingnan ang ekonomiya sa antas lamang ng individual na mamimili o isang kumpanya. Ang macroeconomics ay tumitingin sa kabuuang produksyon, pangkalahatang presyo, trabaho, paggastos at kalakalan ng isang bansa. Mahalaga ito dahil ang pagbabago sa isang bahagi ay maaaring kumalat sa iba. Halimbawa, kapag bumaba ang paggastos ng mga pamilya at negosyo, maaaring lumiit ang benta ng mga kumpanya. Kapag nagbawas ang mga kumpanya ng produksyon, maaari silang magbawas ng empleyado at lalo pang hihina ang paggastos. Ang ganitong magkakaugnay na proseso ang mahalagang ipaliwanag ng macroeconomics. Ipinapakita rin ng libro ang silbi ng mga modelo. Hindi kayang isama ng isang modelo ang bawat produkto, tao, negosyo at batas sa tunay na ekonomiya. Kaya nagpapasimple ang mga ekonomista upang makita ang pangunahing relasyon ng mga variable. Isang halimbawa ang pagtrato sa GDP na parang halaga ng iisang pangkalahatang produkto. Hindi ito literal na paglalarawan ng lahat ng ginagawa sa ekonomiya. Isa itong paraan upang masuri ng mas malinaw ang galaw ng kabuuang output. Mahalaga ang paalalang ito para sa mambabasa dahil ang mga bilang sa ekonomiya ay kapaki-pakinabang na gabay, ngunit hindi kumpletong larawan ng karanasan ng bawat pamilya. Ikalawa, GDP bilang sukatan ng produksyon, hindi buong sukatan ng kagalingan, malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa gross domestic product o GDP. Dahil ito ang karaniwang sukatan ng halaga ng mga tapos na produkto at serbisyong nalilikha sa loob ng isang ekonomiya. Sa pamamagitan nito, masusukat kung lumalawak o kumukontra ang kabuuang aktibidad pang ekonomiya. Kapag tumataas ang GDP, maaring senyales ito ng mas mataas na produksyon, kita at demand. Kapag bumababa naman ito ng malawakan, maaring nauugnay ito sa pag-urong ng ekonomiya at paghina ng oportunidad sa trabaho. Gayunman, mahalagang maunawaan ang limitasyon ng sukatan. Ang mataas na GDP ay hindi automatikong nangangahulugan na pantay ang pag-unlad o gumagaan ang buhay ng lahat. Hindi nito direktang inilalarawan kung paano nahahati ang kita, gaano katiyak ang trabaho o ano ang kalidad ng mga serbisyong pampubliko. Hindi rin madaling naisasama ang ilang gawaing walang formal na bayad. Para sa kontekstong Pilipino, mahalaga ito sa pagtingin sa ambag ng impormal na hanap buhay at gawaing bahay na maaring hindi ganap na makita sa opisyal na datos. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na paghiwalayin ang nominal at real na pagbabago. Kung tumaas ang halaga ng output dahil lamang sa pagtaas ng presyo, hindi ito katumbas ng tunay na pagdami ng produkto at serbisyo. Kaya mahalaga ang pag-aayos para sa inflasyon upang masukat ang tunay na paglago. Ikatlo, inflasyon, interes at kawalan ng trabaho bilang pang-araw-araw na sukatan. Inilalagay ng Macroeconomics for Dummies sa sentro ang tatlong sukatan na madalas marinig sa balita, inflasyon, interest rate at unemployment. Ang inflasyon ay ang pangkalahatang pagtaas ng mga presyo sa paglipas ng panahon. Hindi ito simpleng pagmahal ng isang bilihin tulad ng sibuyas o bigas sa isang panahon. Mas malawak itong galaw na nakaaapekto sa halaga ng nabibili ng kita at ipon. Kapag mabilis ang inflasyon, mas kaunti ang nabibili ng parehong sahod kung hindi ito sasabay sa pagtaas ng presyo. Ang interest rate naman ay mahalaga dahil nakaapekto ito sa paghiram, pag-iimpok, paggastos at pamumuhunan. Kapag mas mataas ang interes, mas magastos umutang para sa bahay, sasakyan o pagpapalawak ng negosyo. Maari nitong pabagalin ang paggastos. Kapag mas mababa naman, maaring mahikayat ang paghiram at pamumuhunan, bagaman may panganib kung sobra ang utang o mabilis ang pag-init ng presyo. Ang mga ugnayang ito ang dahilan kung bakit binabantayan ang mga desisyon ng Bangko Sentral. Tinutukoy rin ng libro ang kawalan ng trabaho bilang hindi lamang kakulangan sa kita, kundi pag-aaksaya ng kakayahan at produktibong oras. Mahalaga rin kilalanin na may iba't ibang dahilan ng unemployment. May pagkawala ng trabaho dahil sa paghina ng ekonomiya, may panahon ng paghanap ng bagong trabaho, at may hindi pagtutugma ng kasanayan sa kailangan ng mga employer. Dahil dito, hindi sapat ang isang solusyon sa lahat ng uri ng kawalan ng trabaho. Ika-apat, business cycle at pagkakaiba ng panandalian at pangmatagalang galaw, ipinaliliwanag ng aklat na ang ekonomiya ay hindi palaging lumalago sa pare-parehong bilis. May mga yugto ng paglawak, paghina, pag-urong at pagbangon na karaniwang tinatawag na business cycle. Sa panahon ng paglawak, tumataas ang produksyon at maaaring dumami ang trabaho. Ngunit kung sobra ang demand kumpara sa kakayahan ng ekonomiyang mag-produce, maaring lumakas ang pressure sa presyo. Sa panahon naman ng paghina, bumababa ang paggastos at produksyon at maaring tumaas ang kawalan ng trabaho. Mahalaga ang pagkakaiba ng short run at long run sa pag-unawa sa mga pangyayaring ito. Sa panandalian, hindi agad nakaangkop ang lahat ng presyo, sahod, kontrata at plano ng negosyo. Dahil dito, ang biglaang pagbabago sa demand o isang economic shock ay maaring makaapekto sa output at employment. Halimbawa, ang pagtaas ng gastos sa mahalagang input, paghina ng tiwala ng negosyo o pagbabago sa pandaigdigang demand ay maaring magpabagal sa aktibidad. Sa pangmatagalan, mas nakatuon ang pagsusuri sa kapasidad ng ekonomiya na lumikha ng output. Nakadepende ito sa dami at kalidad ng manggagawa, kapital, teknolohiya at mga institusyong sumusuporta sa produksyon. Ang aral ay hindi dapat ipagkamali ang pansamantalang pagtaas ng GDP sa matibay na pangmatagalang pag-unlad. Para maging sustainable ang paglago, kailangang tumaas ang produktibidad at kakayahan ng ekonomiya, hindi lamang ang paggastos sa isang maikling yugto. Panghuli, papel ng fiscal at monetary policy sa harap ng mga economic shock. Tinutulungan ng libro ang mambabasa na maunawaan kung bakit may mahalagang papel ang pampublikong patakaran kapag humihina o umiinit ang ekonomiya. Ang fiscal policy ay tumutukoy sa paggastos at pagbubuwis ng pamahalaan. Sa panahon ng matinding paghina, maaring dagdagan ng gobyerno ang paggastos o bawasan ang buwis upang suportahan ang demand. Maari itong magbigay ng kita sa mga proyekto, serbisyo o ayuda at makapagpalakas ng paggastos ng sambahayan. Ngunit kailangang isaalang-alang ang kakayahan ng pamahalaan na tustusan ito at ang epekto sa deficit at utang. Ang monetary policy naman ay karaniwang isinasagawa ng Bangko Sentral sa pamamagitan ng mga instrumento na nakaapekto sa interest rate, pagpapautang at salapi sa ekonomiya. Kung mataas ang inflasyon, maaring higpitan ang patakaran upang pabagalin ang demand. Kung mahina ang ekonomiya, maaring luwagan ang kondisyon sa pananalapi upang suportahan ang paghiram at pamumuhunan. Kayunman, hindi automatiko ang resulta. May pagkaantala bago tumugon ang mga negosyo at pamilya at maaari ring limitahan ng pandaigdigang pangyayari ang epekto ng lokal na polisiya. Ang mahalagang punto ng aklat ay hindi laging may perpektong tugon sa economic shock. Ang mga gumagawa ng patakaran ay kailangan magtimbang sa pagitan ng inflasyon, trabaho, paglago, deficit at katatagan ng sistemang pinansyal. Dahil dito, mas makabuluhang basahin ang mga patakaran bilang mga pagpipiliang may kapalit, hindi bilang simpleng solusyon. Bilang pagtatapos, ang Macroeconomics for Dummies, US edition ay pinakamainam para sa mga nagsisimula pa lamang sa macroeconomics, mga estudyanteng nangangailangan ng mas malinaw na katuwang sa kanilang kurso, at mga mambabasang gustong maintindihan ang balitang tungkol sa inflasyon, interes, trabaho, pag-urong, at mga hakbang ng pamahalaan. Hindi nito pinapalitan ng mas technical na textbook para sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na pundasyon bago harapin ang mas formal na mga modelo, graph at matematikang gamit sa economics. Practical ang halaga ng aklat dahil tinuturuan nitong magtanong ng mas maayos sa tuwing may inilalabas na datos o patakaran. Kapag sinabing lumago ang GDP, maaring itanong kung real ba ang paglago at kung sino ang nakinabang. Kapag tumataas ang interes, maaring suriin ang epekto sa utang, negosyo at inflasyon. Kapag may usapin ng dagdag gastos ng gobyerno, makikita ang ugnayan nito sa demand, deficit at pangmatagalang pananagutan. Natatangi ito sa maraming panimulang aklat dahil sadyang isinasali nito ang malalaking konsepto sa payak na paliwanag. Habang pinananatili ang lohika ng pagsusuring pang-ekonomiya, ang organisasyon nito, mula sa mga sukatan hanggang sa business cycle at patakaran, ay tumutulong upang makita ang koneksyon ng mga paksa para sa Pilipinong mambabasa. Kahit nakasentro ang edisyon sa Estados Unidos, kapakipakinabang itong lente sa pag-unawa sa lokal na presyo, trabaho, polisya ng Bangko Sentral ng Pilipinas at epekto ng pandaigdigang ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Daniel Richards, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.